No Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šī gada Vasarsvētku dienas evaņģēliju, ko mēs lasām pie Jāņa 7. Nodaļā, kur tā rakstīts. Beidzamajā lielajā svētku dienā Jēzus nostājās un sauca. Ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Kas man tic tā, kā rakstos sacīts, no tā miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja. Ja vēl nebija gara, tāpēc, ka Jēzus vēl nebija iegājis godībā. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu esi izlietis par tavu draudzi, to piepildīdams, apgaismodams, stiprinādams un atdzīvinādams. Atdzīvini arī mūsu sirdis. Ņem to, kas pieder Jēzum, dod mums un ved mūs pie viņa. Lai dzīvās straumes no viņa plūst caur mums uz šo pasauli. Veido tavu draudzi. To darot dievišķā apsolījumā ietvertu. Kungs svētī mūs šo vārdu patiesībā, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mēs pieminam šodien svētā gara izliešanu, kur 50. Dienā pēc augšām celšanās no mirušajiem mūsu kungs un pestītājs piepildīja savu apsolījumu par to, ka viņš sūtīs citu aizstāvi, svēto garu, lai tas paliktu pie mācekļiem mūžīgi. Šī gara noslēpumus viņš mācīja tajā pēdējā runā, kur viņš bija kopā ar saviem mācekļiem, svinēja svēto mielastu, un tanī naktī arī tika nodots. Viņa pēdējie vārdi bija pamācība par aizstāvi svēto garu, kas viņus iedrošinās, iepriecinās un pie tiem paliks. Un reizē viņš arī novelka kādu šķirtni starp šīs pasaules garu un Dieva garu. Viņš novēl kādu robežu. Viņš saka saviem mācekļiem, ka šo svēto garu, ko mācekļi dabūs, pasaule nevar saņemt. Viņa to nepazīst. Viņa to nezin. Kā saprast šo robežu? Jo mēs zinām, ka šī pasaule arī ir izsalkusi un izslāpusi kāda gara. Nekas nevar šai pasaulē būt bēdīgāks un nožēlojamāks. Kad cilvēkiem viss itin kā ir, un visu viņi itin kā saprot, un visu viņi itin kā apzinās. Viņi augstās skolās samācījušies dažne dažādas lietas, cits citu pamācīdami, kur pasaules visgudrākie ļaudis, to vislabāko un visgudrāko no sevis ir gribējušai pasaulē dot, lai tad šī pasaule mainītos uz labu, un vai tad ir kāds, kas nezina, kas labs, kas ļauns. Jā, to mēs gan redzam, ka reizēm šai pasaulē valda sajukums, ka katrs zina kaut ko citu labu esam, un kaut ko citu sauc par ļaunu. Mēs redzam arī to, kā šai pasaulē kādreiz gars ir pārņēmis cilvēku prātus. Viņi ir no visas sirds pat savu dzīvību nežēlodami, metušies cīņā par savu pārliecību, kas vienmēr bijusi pasaulīga, cilvēciska un cilvēkiem saprotama. Jā, pēc tam gan ir nācis tāds kā atskurbums. Ka tas gars, kas viņus ir pārņēmis, atstājis no viņiem kaut kāda iemesla dēļ. Tad cilvēki vaicā citam, gluži tāpat kā vasaras svētku dienā, jūdi vaicā par apustuļiem. Kas tas bija? Cilvēki vaicā, kas tas bija, kas notika ar mums? Ka mēs pēkšņi visi kaut kāda gara pārņemti, sākām darīt tādas vai citādas lietas, pat slepkavot viens otru, mocīt tādas lietas, ko mēs nemaz neiedomājamies, ka mēs uz tādām esam spējīgi. Bet tajā brīdī, kad mēs visi bijām kopā un gars mūs veda, mēs nevarējām nec to saprast, nec no tā atstāties. Viņš itin kā atvarā mūs vilka aizvien dziļāk un dziļāk. Aizvadītais gadu simts un gadu tūkstotis ir bijis šādu gara apsēstību laikmets, kur cilvēki kādreiz ar vislielāko sajūsmu ir darījuši visu neģēlīgākās lietas. Ja kāds tiem būtu sacījis tikai dažus mēnešus pirms viņi to darīja, tu būsi slepkava, tu būsi nelietis, tu būsi laupītājs. Viņš teica, par ko tu mani turi? Mīļie, strikti runājot, šai pasaulē ir tikai divi gari. Viens ir šīs pasaules nepaklausības gars, kur savā gūstā tur visu pasauli. Viņš arī nepārņem šo pasauli klusēdams. Viņš runā, runā caur saviem viltus praviešiem. Viņa runa ir pasaulīga. Viņa runā cilvēkiem itin kā saprotamus un pieņemamus vārdus par to, kas mums šai pasaulē jādara, lai pasauli taptu par labāku vietu. Bet nav viss tā, ka cilvēki varētu kaut kā noturēt līdzsvaru starp to, ko ir mācījušies par Dievu un no Dieva caur viņu vārdu. Un pasaules garmācību. Mēs redzam, ka tikai tur, kur cilvēks novēršas no Dieva vārdiem un aizliedz savu radītāju, tur tie vārdi, kas viņam ausīs čukstēti, pēkšņi kļūst arī par garu. Kas iededzina veselas tautas, kas iededzina veselus laikmetus. Aizvadītajā gadu simtā mēs esam to pieredzējuši. Bet pavisam citāds ir Dieva gars. Viņš nāk no Dieva vārda un nāk caur Dieva vārdu. Viņš nāk no Jēzus Kristus un ved pie Jēzus Kristus. Mēs dzirdējām šīs dienas lasījumā apustuļu darbos, kur mācekļi, kas bija kopā, sapulcējušies un lūdza Dievu un gaidīja, kad beidzot piepildīsies tas, ko Jēzus tiem bija aiziedams uz debesīm solījis. Kur viņš bija teicis, ka piepildīsies tas, kas sacīts, es izliešu savu gāru pār visu miesu. Tu nav runa par šīs pasaules garu, bet runa par Dieva garu. Un lielais pārsteigums, kas pārņēma jūdus, kas dzirdēja apustuļus, dažādās valodās kaut ko runājam un sludinām, ieklausieties, viņi skaidri saprata, ka šie ļaudi sludina Dieva varenos darbus. Nevis tos darbus, kas mums būtu šai pasaulē jādara, lai pasaule taptu par labāku vietu. Kur kādi ir jāizravē un kādi jāapklusina, kādiem jādod vairāk spēka. Un tad mēs redzam, cik briesmīgas šausmas un tumsa nāk par šo pasauli. Kur cilvēki pēc tam attopas un vaicā, kas tas bija, Kāpēc gan mēs, tik krietni tautas, tik krietni ļaudis, darījām tādas lietas, uz kurām pat mežoņi nebija spējīgi? Tumsas, šīs pasaules gars. Viņš vienmēr runā no šīs pasaules un vēl atpakaļ pie šīs pasaules. Viņš nerunā par Dievu varenajiem darbiem. Visi šie gari iedvesmojumi runā par cilvēku varenajiem darbiem. Kas darīt un kas jādara, paklausot šim garam. Un tad cilvēkam tiek solīts kaut kas tāds, kas tajā brīdī, kad cilvēks atsakās no savu radītāju, iededzina un pārņa viņa sirdi. Viņš ir gatavs paciest arī nabadzību, arī ciešanas sāpes, jāpat doties nāvē šīs apmātības dēļ. Un tikai tad, kad viņš to pitin kā atmodināts, kur Dievs savā žēlastībā aizzen šo garu, kas viņu pārņēmis, viņš vaicā, kas tas bija. Ar Dievu garu ir citādi. Apustuļi, ar kuriem izliet svētais gars, runā par Dievu varenajiem darbiem. Ko Dievs ir darījis mūsu cilvēku dēļ. Ka viņš sūtīs savu dēlu, dzimušu no sievas, liktu zem bauslības, lai viņš mirtu par mums pie krusta staba un ar savām asinīm mūs šķīstītu un atpirktu par Dieva ļaudīm. Tad Dievs ir solījis sūtīt savu garu. To mēs dzirdam arī šīs dienas evaņģēlijā. Beidzamajā lielajā svētku dienā Jēzus nostājās un sauca. Ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Kas man tic, kā rakstos sacīts, no tā miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja, ja vēl gars nebija dots, tāpēc, ka Jēzus vēl nebija iegājis godībā. Bieži vien mēs šajā pasaulē dzirdam. Tas ir par Jēzu. Tātad tas ir stāsts par reliģiju, par cilvēka garīgo dzīvi, kas tā īsti nesaistās kopā ar mūsu laicīgo dzīvi. Dievu varenie darbi kaut kā stāv nost no šīs pasaules varenajiem darbiem. Ja gribam šo pasauli padarīt labāku, tad mums tas maz dar. Ja nu vienīgi tikai mazliet. Nē, mīļie. Stāsts par Kristu, par to, ko viņš darījis. Nav stāsts par reliģiju. Nav stāsts par kādu nošķirtu, abstraktu garīgo sfēru. Tas ir ceļš atpakaļ pie radītāja. Tas ir ceļš, kas ved pie tā gara, ar kuru Dievs izteica tos vārdus, ar kuriem viņš šo pasauli radīja. Jo viņš visu radīs caur savu dēlu, ar savu garu. Nav nevienas lietas, kas būtu šai pasaulē ārpus šīs Dieva radīšanas, ārpus šīs Dieva namturības, ārpus viņa gādības. Un tāpēc viņa gars ir tas, kas mūs ved pie dēla, caur kur viss ir radīts. Un nekas mūs tā nenostiprina patiesībā par šo pasauli. Un par to, kā viņa arī varētu, un kā viņa arī beigās kļūs bez grēku un ciešanām. Kā Dieva svētais gars. Neviena cilvēciska mācība. Nekāda šīs pasaules gudrība. Nekāds cits gara iedvesmojums to nespēj un nevar. Mūsu kungs ritin kā paslepšus atnācis uz jūdu lielajiem svētkiem, būdiņu svētkiem, kur ļaudis pieminēdami tos 40 gadus, ko tēvi bija tuksnesī, kur Dievs viņiem bija devis mannu no debesīm, kur Dievs pats mākoņu stabā, vai viņa eņģelis bija klātesošs naktī un dienā, uguns stabā naktī un mākoņu stabā dienā, un kur tad, kad tauta mira no slāpēm, viņa dzēra no klints, no kuras tecēja dzīva ūdens traumas. Un tagad šī klints atklājas viņu vidū. Savā patiesajā un paliekošajā klātbūtnē, kur Dieva dēls ir nācis miesā, kur Kristus ir dzimis šai pasaulē, lai būtu par klinti, kur visi izslāpušie varētu dzert no tām straumēm, kas no šīs klints plūst. Ja kam slāps, tas lai nāk pie manis un dzer. Un tālāk viņš saka, kas man tic, tā kā rakstos sacīts. No tā miesas plūdīs dzīvā ūdens straumas. Redziet, ir viltus garīguma ļaudis, kas mēģina garu pretnostatīt svēto rakstu vārdiem. Viņš saka, svēto rakstu vārdi ir tikai burti. Burti nekad nevar būt dzīvi. Vēl kā var, mīļie? Vēl kā var? Tie burti, ar kuriem Dieva vārdi rakstīti, ir vienmēr bijuši, ir un būs dzīvi. No šiem burtiem plūdīs dzīva ūdens traumas. Nevelti Kristus saka, kas man tic, kā rakstos sacīts. Jānis ir īpaši tam pievērsis uzmanību. Mēs lasām turpat mazliet iepriekš. Tikko Jēzus ir atnācis uz šiem būdiņu svētkiem un māca. Kur ļaudis klausījās un pat mācītie rakstu mācītāji brīnījās sacīdami. Kā viņš, nemācīts būdams, zina rakstus? Tad Jēzus viņam atbildēja, mana mācība nav mana, bet viņa, proti tēva, kas mani sūtīs. Vai šis nav brīnišķīgs apliecinājums tam, ka svētajos rakstos ir Dieva vārds ietverts un atklāts visā pilnībā? Ka tas, ko Jēzus māca un stāsta, izbrīna mācītos, ka tie jautā, kā viņš zina svētos rakstus, nemācīts būdams. Tas, ko viņš no savu tēvu saņemdams mācīja, ir tas pats, ko mācītie jūdi varēja svētajos rakstos lasīt. Nekas cits. Brīnums, ka viņi to atzina, ka viņi to pazina. Tāpat arī iepriekš mēs lasām, kā Jānis ir pamanījis, kā kādā sarunā, kur Jēzus ar saviem pretiniekiem ir kādā strīdā un sarunā, kur viņš saka, jūs pētiet rakstus, jo jūs tajos meklējat mūžīgo dzīvību, un tie ir, kas liecina par mani. Redziet? Cik varena lieta ir raksti. Nekad neej cilvēku rakstiem garām, ja tu gribi Dieva garu saņemt. Nekad Dieva garu nemeklē kaut kur ārpus svētiem rakstiem, jo Jēzus pats tev šodien saka, kas man tic tā, kā rakstos sacīts. No tā miesas plūdīs dzīva ūdens strauma. Kaut ko līdzīgu mēs lasījām Jāņa evaņģēlī 4. Nodaļā, kur Jēzus izslāpis sēdēja pie akas Samarijā. Un tur nāca kāda samariešu sieva smelt ūdeni. Un viņš lūdza viņai dzert. Un viņa izsmējīgi teica, kā tu jūdzi būdams no manis samariešu sievas prasi dzert, jo jūda ar samariešiem nesagājās. Un tad Jēzus dziļā pazemībā saka, ikvienam, kurš zer no šī ūdens atkal slāps, bet kurš zers no ūdens, ko es tam došu, tam neslāps nemūžam. Ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas sverd mūžīgai dzīvībai. Redziet, cik brīnišķīgs ūdens avots, dzīvā ūdens avots ir Kristus vārdi, ir klātbūtne. Bet šeit Jēzus saka vēl tālāk. Viņš neapstājas pie tā, ka tas ūdens, ko mēs no viņa esam baudījuši, mūsos verdīs un tecēs uz mūžīgo dzīvību. Viņš saka tālāk. Tas man tic, kā rakstos sacīts. No tā miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. Viņš nesaka, uz to plūdīs dzīvā ūdens straumes. Tas ir skaidrs, ka plūdīs. Bet no tā plūdīs dzīvā ūdens straumes. To nu mēs, mīļie, esam pieredzējuši piepildāmies. Mēs esam šo dzīvo ūdeni saņēmuši no tiem, kas mums prieka vēsti sludinājuši. Kas ticēja uz Jēzu, kas ticēja uz Jēzu Kristu tā kā raksti māca. Kas šos rakstu vārdus paglabājas sirdī. Un tur šie vārdi kļuva par dzīvā ūdens avotu. Kas plūda pāri, kas tā plūda pāri, ka vēl līdz pat šim laikam šī dzīvā ūdens straumes esam apsīkušas. Kur Dievam nevajadzēja no jauna izliet un debesīm svēto garu. Kur ļaudis pievesti Kristum, dzīvības avotam, no kura plūs dzīvā ūdens straumes. Paši kļūst par šīm straumēm visiem citiem. Ne tāpēc, ka viņi paši būtu kļuvuši īpaši cilvēki. Viņi, protams, tādi ir kļuvuši savā ticībā un uzticībā Jēzum, uzticībā Dievu vārdam. Bet viņi ir kļuvuši arī par žēlastības avotu citiem ticīgajiem. Tā mūsu kungs saka, kas man tic tā, kā rakstos sacīts, no tā miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. Klausieties, ne no gara, no miesas. Kā to saprast? Vai ar kādu miesas pieskārienu? Ar kādu miesīgu klātbūtni? Vai miesīgu runāšanu? Nē, protams. Bet tāpat kā mūsu kungs, dievišķais vārds būdams, ir tapis miesa. Un pie viņa miesā nākušā mēs baudām šo dzīvības ūdeni, kas mūsos verd mūžīgai dzīvībai. Tur pie viņa miesā nākušā mēs to iemantojam. Kā mēs viņu miesā nākušo varam iemantot? Caur vārdiem, kas nāk no cilvēka miesas, no mutes, kas rakstīti ar tinti uz papīra, kas arī pieder, ja tā varētu sacīt, šīs pasaules miesīgajām un pasaulīgajām lietām, un tomēr viņas nav pasaulīgas. Tur, kur Dieva vārds tiek uzrakstīts, kur cilvēka mēle visā savā necienīgumā to izsaka, kur cilvēka mute to izrunā, Tas ir un paliek svētais un šķīstais Dieva vārds. Tas pats, kas rakstos rakstīts, tas pats arī sludināts. Un tā tam jābūt kopā rakstiem, ticībai un sludināšanai. Šajā uzticībā Kristum. Nekāda cita veida, kā tikt pie svētā gara, nav. Visi citi veidi ved pie pasaules gara. Tā mēs lasām mūsu kunga saucienu. Ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Mēs savās pārdomās kavēdamies un savu dzīvi uzlūkodami un apdomādami. Bieži vien nejūtam, ka no mums plūst dzīvā ūdens straumes. Kaut kas nav tā, kā mums gribētos, kā mēs ilgotos un gaidītu. Kāpēc? Atkal un atkal mēs meklējam, taujājam un lūdzam. Tie, kas paliek uzticībā Kristum, kas gan ir par viņu dzirdējuši, bet vēl īsti viņu nepazīst. Izjūta aizvien lielākas slāpes un alkas pēc viņa. Viņi ir šai pasaulē nomocījušies un pieredzējuši. Ko nozīmē tad, kad ļaudis viņus ir vadījuši pie bauslības, pie reliģiskiem darbiem un pienākumiem, pie krietnas dzīves. Ir pat tādi, kas ir sacījuši, ja tu dzīvosi krietni un būsi dievbīgs, tad tu piepildīsies ar svēto garu. Un kā nav, tā nav. Kā nav, tā nav. Apustulis Pāvils vēstulē galatiešiem. Galatiešus uzrunādams un reizi arī brīdinādams saka šādas vārdus. Jūs, neprātīgie galatieši, kas jūs ir nobūris? Jūs, kam acu priekšā Kristus attēlots krustā sists, vienu tikai es gribētu no jums uzzināt. Vai jūs gāru esat saņēmuši no bauslības darbiem, vai no ticības vēsts, ko esat dzirdējuši? Vai esat tādi nejēgas, reiz sākuši garā, nu gribat tapt pilnīgi caur miesu? Redziet, atkal apustulis ved pie Dieva vārda. Kad Dieva vārds rada Kristus tēlu mums skaidru un patiesu. Kā apustulis to saka, jūs, kur priekšā Kristus tēlots pie jums krustās ists. Kur Kristus krusta vēsts, viņam bija sludināta tik skaidri, tik tieši. Kur žēlastība bija apliecināta, ka viņi nabaga grēcinieki. Vienīgi no Dieva žēlastības ir tapuši izglābti un saņēmuši mūžīgās dzīvības dāvanu. Tur svētais gars ielī viņa dvēselēs. Vēlāk nāca citi un teica, nē, nē, ar to vēl nepietiek, dari to vai dari citu. Un svētā gara straumes aizvērās. Garā iesākuši, viņi miesā gribēja kļūt pilnīgi. Nē, mīļie, cita ceļa nav, kā pie Kristus krustā sistā, no kura plūst visi labumi, no kura plūst gara straumes. Mēs šodien dzirdējam introitā kādus senus vārdus no Cakarijas grāmatas. No pravietojuma, kas par Kristus nāvi, ir izteikts vēl 800 gadus pirms Kristus dzimšanas. Un tie raudzīsies uz mani, saka tas kungs, ko tie dūruši. Un vaimanās par viņu, kā vaimanā par vienīgo dēlu. Tanī dienā es izliešu uz viņiem savu garu. Grēku nožēlas un lūkšanu garu. Redziet, kur ir Svētā gara avots. Kur sirds un prāts paļāvībā uz Kristu krustās viss to viņam pieķeras. Tur Svētā gara traumas plūst uz mums. Un tad, ja mēs to ticībā saptveram un paturam, tad arī no mums uz citiem. Kā mēs esam saņēmuši no citiem, kuri arī bija cilvēki ar miesu un asinīm, un sludināja vārdus, ko mēs šai pasaulē esam citādi arī pazinuši lietotus. Un tomēr, kā viņi mums to sludināja uz Kristu norādot, tie bija Svētā gara vārdi. Un no viņu miesas, no tā, ka viņi ticēja, cīnījās, lūdza, ar savu mēli mums liecināja, šīs traumas sasniedz mūs. Mīļie, un ja jūs paliksit šajā ticībā, šajā uzticībā Kristum, šīs traumas plūdīs arī uz jūsu mīļajiem. Viņiem to ļoti vajag. Bez tā viņi ir šīs pasaules gar gūstā. Bet kad no jūsu miesas plūdīs dzīvā ūdens traumas, viņi taps Dieva ļaudis, kas tālāk nodos šo Svētā gara darbu caur evaņģēliju apliecināšanu. Tālāk un tālāk, līdz pat tai dienai, kad tas kungs nāks. Redziet, tāpēc ir baznīca. Tāpēc viņa ir šodien, bija vakar, un būs ikdienas līdz pasaules galam. Mūsu kungs un pestītājs, kas ir izlējis pār savu draudzi šo garu, lai teikts un slavēts mūžīgi mūžos. Āmen.